Οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη όταν ηγεμόνευε τη Συρία ο Κυρίνιος. Μιλάει ότι είναι η πρώτη γιατί γίνηκαν δύο απογραφές επί του βασιλέως της Συρίας, το Κυρίνιο, του Κυρίνιου. Πρώτα έγινε από τους Ρωμαίους για να απογραφούν όλος ο λαός σε φορολογικά μητρώα. Έτσι λέει η ιστορία. Για να τους φορολογεί και να ξέρει ποιοι είναι και να μην χάνεται αυτό, γιατί ήθελε έσοδα για το στρατό, τους έβαλε να απογραφούν, ήθελαν δεν ήθελαν. Ενώ η δεύτερη απογραφή έγινε από τον Κυρίνιο, το βασιλέα της Συρίας, που ήταν στην περιοχή. Και έπρεπε να πάει, λέει, ήρχοντο πάντες να απογραφώσει έκαστον εις την πόλη που κατάγεται. Ανέβη δε Ιωσήφ από της Γαλιλαίας, εκ της πόλης Ναζαρέτ, εις την Ιουδαία, εις την πόλη του Δαβίδ, ή την καλή της Βηθλεέμ, επειδή αυτός ήταν εκ του οίκου της πατριάς του Δαβίδ, δια να απογραφεί μετά της Μαριάμ της αραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα ή της ήτο έγκυος. Και ενώ ήσαν εκεί επληρώθησαν η μέρα του να γεννήσει και γέννησε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων και σπαργάνωσε αυτόν και κατέκλυνε αυτόν τη φάτνη, διότι δεν είναι το τόπος δι' αυτούς εν το καταλήματι. Και επιμένες ήσαν κάτω αυτό μέρος διανυχτερεύοντες εν της αγρής και φυλάττοντες φυλακάς της νυχτός επί το πίμνιο αυτών. Και ειδού ο άγγελος Κυρίου εξέφνησε, εφάνισε αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και φοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, μη φοβήστε, διότι ειδού ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη, είτε στέλνει είστε εις πάντα το λαόν. Διότι σήμερον εγεννήθη σε εσάς επόλη Δαβίδ σωτήρ, όσες είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είστε το σημείο εις εσάς. Θέλετε ευρύ βρέφος, εσπαργανωμένο, κείμενο εν τη φάτνη. Και εξέφνης μετά του Αγγέλου, εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου, υμνούντον το Θεό και λεγόντον, δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγή σιρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν από αυτόν εις τον ουρανό, οι άνθρωποι επιμένες είπαν προς αλλήλους, ας υπάγουμε λοιπόν έως Βηθλεέμ και ας είδομε το πράγμα τούτο το γεγονός το οποίο ο Κύριος εφανέρωσε εις εμάς. Και ήλθον με τα σπουδής και έβρον τη Μαριά και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενο εν τη φάτνη και οι δόντες διεκήρυξαν το λόγο το λαληθέντα προς αυτούς περί του πεδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες σε θαύμασαν περί των λαληθέτων υποτουπημένων προς αυτούς. Η δε Μαριάμ εφύλατε πάντα τους λόγους τούτους διαλογιζομένη περί αυτών εν την καρδία αυτής. Και επέστρεψαν επιμένες δοξάζοντες και υμνούντες το Θεό δια πάντα όσα ήκουσαν και είδον καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς. Να μείνω μέχρι εδώ. Είναι ένα γεγονός το οποίο βασικά πρέπει ο άνθρωπος να θυμάται πάντοτε και να έχει ευγνωμοσύνη μες στην καρδιά του για το Θεό, για αυτό το οποίο έκανε, να κατέβει ο ίδιος ο Θεός εις τη γη για να πλαισιώσει με την αγάπη του όλους αυτούς οι οποίοι θα τον ακούσουν και θα πιστέψουν και να τους χρησιμοποιήσει για να είναι αιτία η ζωή τους να σωθούν και άλλοι άνθρωποι, αλλά παράλληλα να τον λατρεύουν επνεύματι και αληθεία κάθε στιγμή, δοξάζοντας, ευχαριστώντας, αναγνωρίζοντας με την ευγνωμοσύνη που έχει βάλει στην καρδιά τους μέσα για αυτό το μεγαλείο, το οποίο μεγαλείο περνάει απαρατήρητο πολλές φορές, αλλά για μας είναι τρομερό αυτό το οποίο έκανε, γιατί ενώ είμαστε μέσα στον θάνατο, τον αιώνιο μας έβγαλε από εκεί. Ενώ είμαστε μέσα στο σκοτάδι το απόλυτο, μας έβγαλε από εκεί. Ενώ δεν είχαμε ελπίδα, μας έδωσε σωτηρία, την ικανότητα να την απολαμβάνουμε από αυτή τη ζωή και αιώνια την ημέρα εκείνη. Αυτά τα οποία συνέβησαν στη ζωή μας, δεν μπορούσε κανείς από εμάς ούτε να τα σκεφτεί, αλλά ούτε και να πιστέψει αυτά όπως πραγματικά ήθελε ο Θεός. Αλλά έκανε μέγα έλεος και μας βοήθησε ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτό το οποίο συνέβη στη ζωή μας και να ανταποκριθούμε και να ανταποκρινόμεθα συνέχεια λατρεύοντάς τον και έχουμε στην ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας μέσα για το πρόσωπο του Άγιο. Χωρίς ευγνωμοσύνη δεν υπάρχει παρουσία Θεού. Και η ευγνωμοσύνη έρχεται στην καρδιά μας σκεπτόμενα αυτά τα τρία που σας είπα. ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αιώνια ζωή και δεν μπορεί κανένα να μας τη στερήσει αυτή τη ζωή την αιώνια. Γιατί αυτή η ζωή εδόθηκε δια Πνεύματος Αγίου που είναι ο φρουρός που είναι μέσα στην καρδιά και στη ζωή μας και μας καθοδηγεί πάντοτε για να αρέσουμε στον Θεό ώστε να ισχύει αυτό και να μην χαθεί ποτέ από τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, ο Κέσαρας, ο βασιλέας και Θεός των Ρωμαίων έδωσε την εντολή και δεν μπορούσε κανείς να αρνηθεί να πάει στο μέρος το οποίο ανήκε. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε ότι μέσα σε αυτούς ήταν και η μητέρα του Κυρίου, η Μαρία, μαζί με τον Ιωσήφ, τον αραβωνιαστικό της, όπως λέει εδώ. Δεν είχαν παντρευτεί. Η παντρεία έγινε μετά τη γέννηση του παιδιού, του Ιησού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα που βρήκανε κάποιοι και γράφουν διάφορα πράγματα, ο Θεός να τους ευλογήσει. Και έτσι λοιπόν, φανταστείτε ότι από την Ναζαρέτ που ζούσανε μέχρι τη Βηθλεέμ είναι 150 χιλιόμετρα περίπου. Και υποχρεώθηκε τώρα η μητέρα του Κυρίου να είναι στις μέρες της και να πάει είτε με γαϊδουράκι που ήταν δύσκολο γιατί ήθελε χρήματα για να έχει γαϊδουράκι, είτε με τα πόδια, 150 χιλιόμετρα. Και όταν έφτασαν, λέει, στη Βηθλεέμ, τότε ήρθαν οι πόνοι. Αλλά, από ό,τι αναφέρεται τώρα εδώ και ιστορικά, δεν υπήρχε κατάλημα, δεν υπήρχε πανδοχείο, λόγω του ότι όλοι πήγαν στις πατρίδες τους, έπεσε πολλοί κόσμος, ίσως να καθυστέρησαν και για κάποιο τρόπο, δεν ξέρουμε τι μπορεί να έγινε, αλλά όταν πήγαν, δεν υπήρχε δωμάτιο σε κανένα πανδοχείο, σε κανένα ξενοδοχείο της εποχής εκείνης. Και η λύση που βρέθηκε, η οποία ήταν από το Θεό βέβαια, γιατί η απογραφή που ήρθε στον άνθρωπο αυτό, το βασιλέα, όπως αναφέρει από τον Κέσαρα, την εποχή εκείνη, δεν ήρθε τυχαίως αυτό, αλλά το Πνεύμα το Άγιο τον έβαλε να κάνει την απογραφή, γιατί έπρεπε ο Ιησούς να γεννηθεί στην Βηθλεέμ που ήταν η πόλη του Δαβίδ, που γεννήθηκε ο Δαβίδ, γιατί ήταν από τη γενιά του Δαβίδ. Έπρεπε λοιπόν να πάνε εκεί και αν ήταν νορμάλ τα πράγματα δεν θα πηγαίνανε γιατί και οικονομικά είχαν προβλήματα και πολλά άλλα τα οποία ιστορικά αναφέρεται. Ο Ιωσήφ ήταν φτωχός άνθρωπος, μαραγκός. Και για να πάρει τη γυναίκα του αυτή την εποχή να την πάει εκεί ήταν πολύ δύσκολο. Ούτε λεωφορεία υπήρχαν, ούτε τίποτα, ούτε αεροπλάνα. Οπότε δεδομένη στιγμή θα γίναγε στον δρόμο από την κακοπάθεια. Αλλά αυτό δεν συνέβη γιατί ήταν ο Θεός μαζί της, όπως και της το είπε. Οπότε 150 χιλιόμετρα περιεπάτησε για να φτάσει εκεί. Αυτό μας θυμίζει αυτό που, το λάθος που πιστεύουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό. Ότι αν πιστέψω στον Θεό θα γεννάνε και τα κοκόρια μου και όλα θα πηγαίνουν καλά. Είναι ένα τεράστιο λάθος αυτό. Όποιος θελήσει να ζήσει ευσεβώς θα διωχτεί. Η πόρτα είναι στενή και τεθλιμμένη αυτή που μπαίνουμε και βγαίνουμε για να πάμε στον ουρανό. Και καταλαβαίνουμε αμέσως λοιπόν ότι ο Κύριος μας είπε ότι για να φανεί στη ζωή μας και να γίνουμε φως για τους άλλους, γιατί είμαστε ή φωτός, θα πρέπει να υπάρχουν δυσκολίες στη ζωή μας, να επεμβαίνει ο Κύριος να τις διορθώνει, για να βλέπουν οι άλλοι γεγονότα που εμείς δεν πρέπει να λέμε, γιατί έχουν εγωιστικές τάσεις. Έτσι θα βλέπουν τι γίνεται στη ζωή μας και θα μας ρωτάνε γιατί έγινε αυτό. Και θα τους λέμε για να δοξαστεί ο Θεός. Γι' αυτό γίνεται. Οπότε η οικογένεια που έχει προβλήματα, εάν μένει πιστή στον Θεό και τον λατρεύει, τότε ο Θεός αποκαλύπτεται και ενεργεί πάντοτε και αυτό που βλέπετε σαν πρόβλημα, στο τέλος είναι σημείο νίκης και ευημερίας για την οικογένεια αυτή, γιατί ο Θεός τη συστήνει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, όπως και διαβάσαμε και προχθές με τον Ιωάννη, ο οποίος δεν είχε παιδιά, αλλά όμως ο Θεός του έδωσε σε μια ηλικία που δεν μπορούσε να υπάρχει παιδί. Στην ηλικία την οποία βρίσκονταν και αυτός και η σύζυγός του δεν μπορούσε να γίνει. Και βλέπουμε τα θαύματα που διαδέχονται τις υποσχέσεις του Θεού που έδωσε και στον Ζαχαρία, το θείο της, αλλά και στη Μαρία. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι τι κάνει, ξεσηκώνει ο Θεός το Γέσαρα να ζητήσει να γίνει απογραφή για όλη την επικράτεια που είχε καταλάβει αυτός με τα σπαθιά του. Οπότε δεδομένη στιγμή ξεκίνησαν όλοι να πάνε για απογραφή. Και συμπτωματικά που δεν είναι συμπτωματικά, η Μαρία γέννησε στη Βηθλεέμ το βρέφος αυτό, το οποίο ήταν το βιογραφικό του αυτή τη στιγμή, ότι ό,τι έλεγαν οι προφήτες έγινε στη ζωή τους μέσα. Εκπληρώθηκαν τα πάντα. Αλλά, όπως ξέρουμε, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε απιστία δεν ψάχνουν τίποτα, ούτε ρωτάνε, αλλά βγάζουν συμπεράσματα δικά τους. Έτσι και οι Ιουδαίοι και γενικά η άρχουσα τάξη των Ιουδαίων, οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι και όλοι αυτοί, δεν έψαξε κανένας, ούτε ρώτησε κανένα τη μητέρα ή τον πατέρα του Ιησού Χριστού που γεννήθηκε ο γιος τους. Αλλά έβγαλαν το συμπέρασμα, αφού ζει στη Ναζαρέτ, είναι Ναζαιραίος, οπότε τι καλό μπορεί να βγει από εκεί. Αυτό πιστεύανε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί βλέπουμε ότι ο Κύριος και ανήγγειλε τη γέννηση, αλλά και ευλόγησε τη γέννηση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αργότερα θα συνέβαινε ένα περιστατικό το οποίο θα ανάγκαζε τη μητέρα του Ιησού και τον Ιωσήφ να φύγουν από την Ναζαρέτ και γενικά την επικράτεια της Ιουδαίας, γιατί ο εχθρός της ψυχής είχε ένα σχέδιο και είχε βάλει τον βασιλέα του Ισραήλ να πει στους μάγους ότι όταν το βρουν το πεδίο να του το πούνε. Επειδή αυτοί πήραν εντολή άνωθεν να μην το πούνε και φύγαν από άλλο δρόμο, αυτός εκνευρίστηκε τόσο και έδωσε εντολή, υπολογίζοντας πότε περίπου γεννήθηκε το παιδί, και σκότωσε μέχρι 3 χρονών όλα τα νεογέννητα που είχαν γεννηθεί από 0 ημέρες μέχρι 3 χρόνια. Και εκεί επάνω έπρεπε να φύγει. Και για να φύγει ο Θεός δεν έκανε μόνο την απογραφή, αλλά ξεσήκωσε και σοφούς ανθρώπους από τα βάθη της Ανατολής να του πάνε δώρα που θα χρησιμοποιούσε για να ζήσει στην Αίγυπτο το διάστημα αυτό μέχρι να πεθάνει ο βασιλέας και να γυρίσουν πάλι πίσω οδηγούμενοι από άγγελο για την εποχή εκείνη. Έτσι βλέπουμε ότι ο Κύριος, καθώς γεννήθηκε το παιδάκι, το ανήγγειλε, αλλά δεν το ανήγγειλε στα παλάτια, αλλά το ανήγγειλε σε βοσκούς. Γιατί ο Θεός, θέλοντας με αυτό να δείξει ότι καλεί τους χαμηλότερους, αυτού που δεν μπορεί να μπουν στα παλάτια μέσα. Αν γεννιόταν ο Ιησούς Χριστός σε παλάτι, ποιος θα πήγαινε από την κατωτέρα τάξη του λαού Ισραήλ? Κανένας. Θα πηγαίνανε μόνο αυτοί οι προύχοντες. Οπότε γεννήθηκε, δεν γεννήθηκε σε ένα κρεβάτι, αλλά γεννήθηκε σε μία πάχνη, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο, αλλά η ταΐστρα για τα ζωάκια. Γιατί πηγαίνοντας εκεί δεν υπήρχε δωμάτιο, ο κόσμος δεν του έδωσε δωμάτιο. Ενώ αν ήταν κάποιος σημαίνοντας, θα του δίνανε, αλλά κατά το γήινο μέρος. Αλλά επειδή ήταν κάποιος άγνωστος για αυτούς, δεν του δώσανε και αναγκάστηκαν σαν λύση να καταλήξουν εκεί. Βέβαια ήταν το σχέδιο του Θεού. Αλλά όμως φανταστείτε την μητέρα αυτού του παιδιού να γεννήσει το παιδί της και να το βάλει μέσα στην ταΐστρα, που ξέρουμε πολύ καλά ότι τα ζώα έχουν οπωσδήποτε μικρόβια και την εποχή εκείνη πάρα πολλά εν σχέση με σήμερα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ήταν επικίνδυνο να γίνει αυτό. Αλλά ο Θεός πάντα προστάτευε και τη μητέρα και την οικογένεια και το παιδάκι. Όταν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Εάν ο Θεός δεν φυλάξει, η σμάτη κοπιάζει ο φυλάτων. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτή τη στιγμή, αν ο Κύριος είναι μαζί μας, όλα θα πηγαίνουν θαυμάσια. Αλλά πώς θαυμάσια? Θα είμαι πάμπλουτος? Όχι, αδέρφια μου. Η ευλογία στη Νέα Διαθήκη δόθεται από τον ουρανό. Και οι ευλογίες αυτή είναι ειρήνη, αγάπη και χαρά, τα οποία διασφαλίζει το Πνεύμα το Άγιο που μας δίνει ο Θεός. Έτσι λοιπόν, ό,τι και να συνέβαινε, δεν υπάρχει γκρίνια στο ζευγάρι, αλλά μας λέει η μητέρα του ότι παρακολουθούσε τα γεγονότα και ό,τι έλεγαν οι άλλοι γύρω της, οι προφήτες, και στηριζόταν σε αυτά και συνέχισε την πορεία, η οποία ήταν πολύ δύσκολη για αυτήν. Μην ξεχνάτε ότι μία κοπέλα η οποία δεν έχει παντρευτεί και βρεθεί οπωσδήποτε να κάνει παιδί, τη λιθοβολούσανε. και κινδύνευε η Μαρία να καταλήξει έτσι. Αν ο άγγελος δεν ενημέρωνε τον Ιωσήφ. Ήταν μεγάλο πράγμα αυτό. Και μας λέει ότι εδώ το θέμα τώρα είναι ότι οι ποιμένες λέει που ήσαν λέει, και διανυχτέρευαν για το ποιμνιό τους μην τους κλέψουν τα πρόβατα, επήγε λέει ένας ο άγγελος και μίλησε σε αυτούς και λέει εδώ ότι άγγελος Κυρίου εξέφνησε, εφάνησε σε αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς. Θυμόμαστε τι έχουμε πει έτσι, η δόξα του Κυρίου είναι που θα φέγγει αιώνια στο σύμπαν ολόκληρο όταν θα πάμε στον ουρανό. Η δόξα του Κυρίου έρχεται και στη γη δια του Ιησού Χριστού που γεννήθηκε, ήρθε αυτό το φως με τη δόξα του Κυρίου το οποίο δίνει το Πνεύμα το Άγιο ικανότητα εις τον άνθρωπο να βλέπει πνευματικά, να καταλαβαίνει πνευματικά και να ζει πνευματικά. Οπότε εάν βρίσκονται αυτά τα τρία στη ζωή του, από την άλλη στιγμή και έπειτα δεν υπάρχει δυνατότητα ο εχθρός να μπορέσει να τον απομονώσει, να του δημιουργήσει πρόβλημα. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει την ευεργεσία της γέννησης του Χριστού στην καρδιά του μέσα, είναι αυτός που δοξάζει, λατρεύει, ευχαριστεί το Θεό, άρα η δόξα αυτή η οποία έχει μέσα στην καρδιά του που είναι ευγνωμοσύνη για το Θεό και την εκφράζει με αυτόν τον τρόπο, η παρουσία του Θεού δεν θα λείψει ποτέ από τη ζωή του. Και είναι προσωπικό αυτό, δεν είναι γενικό. Και βλέπουμε ότι φάνηκε λέει στους ποιμένες, οι οποίοι λέει εδώ ότι φάνησε σε αυτούς και η δόξα του Κυρίου έλαμψε περί αυτούς. Αυτοί στα καλά καθούμενα εκεί που μένανε άγρυπνοι για να φυλάξουν τα πρόβατα, παρουσιάστηκε αυτή η παρουσία και τι λέει εδώ, εφοβήθησα λέει φόβο μέγα. Είναι γεγονός. Είτε είσαι στο φως και γίνει σκοτάδι θα φοβηθείς. Είτε είσαι στο σκοτάδι και έρθει φως στη ζωή σου πάλι θα φοβηθείς. Γιατί δεν είσαι προετοιμασμένος. Και ξέρουμε πολύ καλά όταν αυτή τη στιγμή έρθει αυτό το φως του Κυρίου που το έχουμε ζήσει όλοι με την αναγέννηση, καταλαβαίνουμε αμέσως τι χαρά μπαίνει στην καρδιά μέσα και τι διάθεση. Αλλά όμως είναι κάτι άγνωστο. Και το άγνωστο πάντα φοβίζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Θεός, δια των προφητών, έχει πει όλα τα γεγονότα που θα συμβούν στη γη. Αν ο άνθρωπος διαβάζει το Λόγο του Θεού και τα καταλαβαίνει αυτά, δεν υπάρχει φόβο στην καρδιά του. Εάν όμως έχει άγνοια, θα υπάρχει πάντα φόβο σε κάθε τι καινούριο που θα γίνεται. Γι' αυτό λέει σε εμάς ότι πρέπει να κατοικεί ο λόγος πλουσίως στις καρδιές μας. Και βλέπουμε τον άγγελο ότι τους είπε μη φοβάστε. Αντιθέτως πρέπει να χαρείτε για τα γεγονότα που σας φέρνω. Και εκεί τώρα ισχύει και για μας το ίδιο. Πρέπει πάντα να κατοικεί στην καρδιά μας μέσα η χαρά του Κυρίου. Γιατί τη χαρά δεν τη δίνει τα γεγονότα τα οποία γίνονται στη γη, αλλά τα γεγονότα τα πνευματικά. Και ο άνθρωπος που λατρεύει και δοξάζει το Θεό με τη ζωή του και με τα χείλη του, πάντα έχει γεγονότα τέτοια στη ζωή του. Πάντα με θαύματα επεμβαίνει ο Θεός, με διάφορους τρόπους. Και οι εμπειρίες αυτών, το θαυμάτων που γίνονται καθώς οι νίκες διαδέχονται η μία την άλλη σε ένα πιστό άνθρωπο και απαρνείται τον κόσμο του το όλο και περισσότερο, αυτές είναι οι νίκες, και αυτές είναι οι ευλογίες, αυτό του δίνει πάντα την ικανότητα να πλησιάζει στο Θεό περισσότερο και να απολαμβάνει το περιβάλλον του, το οποίο είναι αυτό το φως, το οποίο βλέπει και καταλαβαίνει τα πάντα πνευματικώς και χαίρεται και λατρεύει τον Θεό με περισσότερη ένταση στη ζωή του. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος σε ηλικία και είναι άνθρωπος πνευματικός, τόσο μεγαλώνει και η διαφοροποίηση των ενεργειών του, του Θεού στη ζωή του. Αφήνει τον κόσμο και συνδέεται με τον ουρανό και ο Θεός ανά πάσα στιγμή του δίνει καινούργιες εμπειρίες και καινούργιες ευλογίες που πρέπει να ισχύουν σε όλους μας. Και λέει τώρα εδώ, μη φοβάστε, διότι σήμερα γεννήθηκε σε εσάς στην πόλη Δαβίδ ο Σωτήρας, ο δικός σας και όλου του κόσμου, ο οποίος είναι Χριστός κυρίαρχος και χρησμένος Κύριος, και τούτο θέλει είστε το σημείο εις εσάς. Σήμερα εκπληρώθηκε λοιπόν η υπόσχεση του Θεού και γεννήθηκε ο Σωτήρας, και τούτο είναι το σημείο για να τον αναγνωρίσετε. Θα τον βρείτε σε μία ταΐστρα ζώων. Αυτό είναι το σημείο. Και καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο Θεός το έκανε αυτό να γίνει έτσι για να δοξαστεί περισσότερο. Και όπως είπαμε δεν κάλεσε βασιλιάδες, αλλά τους φτωχούς ποιμένες. Γιατί αυτοί έπρεπε οπωσδήποτε να αποκτήσουν ελπίδα. Πράγματι που έγινε όμως. Γιατί λέει όταν επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες στον Θεό, οποιοδήποτε ζει στη δόξα του Θεού τι κάνει, την αφήνει και τον κυριεύει με την ευγνωμοσύνη που του βάζει μέσα και δοξάζει και λατρεύει το Θεό και πάντα έχει όραση πνευματική. Όταν ο άνθρωπος έχει όραση πνευματική, ποτέ δεν μπορεί να του στήσει παγίδα ο εχθρός. Γιατί έχει καθοδήγηση. Και θα πρέπει λοιπόν, όπως είπαμε, να υπάρχει σε όλη τη ζωή μας η λατρεία, η δοξολογία, γιατί και ακόμα αν είμαι πεσμένος, όταν δοξάζω και λατρεύω το Θεό, ανοίγει ο Θεός το φως το Άγιο και επεμβαίνει σε μένα, οπότε επανέρχεται πάλι η όραση, βλέπω το μεγαλείο του και σαν το Δαβίδ, όταν βλέπεις τα πόδια του στη γη, το κεφάλι του στον ουρανό, όπως του είπε, τι ναό να μου φτιάξεις, καταλαβαίνετε λοιπόν εκείνη τη στιγμή ότι έρχεται αγαλίαση στον άνθρωπο μέσα, βλέποντας αυτή την ένδοξη παρουσία του Θεού και αυτή η δοξολογία και ευχαριστία ανοίγει τον ουρανό και γεμίζει τη ζωή του ανθρώπου αυτού. Αυτό όμως που έχει τεράστια σημασία τώρα εδώ είναι, και θα ήθελα να το δούμε αυτό, αναφέρεται στους προφήτες και ιδιαίτερα στον Ισαΐα, αυτά τα οποία λέει τώρα εδώ, και λέει για την αιτία που ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Αν πάτε 652 σελίδα, είναι στον Ισαΐα το μη β' κεφάλαιο, να διαβάσουμε μερικά εδάφια να τα εξηγήσουμε για να δούμε τι ήρθε να κάνει εδώ. Αρχίζουμε από το 6, μη β' 6, 652 σελίδα. Ο Ισαΐας είναι το 5ο Ευαγγέλιο. Εγώ ο Κύριος, λέει, σε κάλεσα εν δικαιοσύνη, λέει, για τον Ιησού Χριστό. Θέλω κρατή τη χείρα σου και θέλω σε φυλάτη και θέλω σε καταστήσει διαθήκη του λαού. Η διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον άνθρωπο στη Νέα Διαθήκη είναι ότι έστειλε τον Ιησού Χριστό για να εκπληρώσει κάθε προφητεία και να μας αφήσει την ικανότητα και τις δυνάμεις που είχε ο ίδιος και νίκησε τον κόσμο να νικήσουμε κι εμείς. Και πάντα να κατέβει το φως, γιατί το φως είναι όπου υπάρχει δοξολογία. Υπάρχει δόξα για το Θεό, είναι και ο Θεός εκεί και τον ευχαριστούμε, γι' αυτό δίνει όραση πνευματική. Θέλω σε καταστήσει η διαθήκη του λαού φως των εθνών, φως για όλα τα έθνη. Έχουμε τον ήλιο, Κύριε. Ο ήλιος σε λίγο θα σβήσει. Η γη αυτή θα κατακαεί. Δεν θα υπάρχει τίποτα από αυτά. Και μιλάει όταν λέει το αληθινό φως είναι αυτό το οποίο δεν σβήνει ποτέ. Και είναι η δόξα του σε όλο το σύμπαν. Και τον ευχαριστούμε. Φως λοιπόν που θα φωτίσει τα έθνη που θα πιστέψουν εις αυτόν. Δια να ανοίξει τους οφθαλμούς των τυφλών. Όλα τα έθνη και ο λαός Ισραήλ, παρόλο που ήταν θεός του, ήταν τυφλοί. Μα βλέπανε, ήταν στο φως το γήινο, βλέπανε τον ήλιο. Δεν μιλάει για αυτό το φως, μιλάει για το πνευματικό φως, το οποίο αν δεν έχει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να στηριχτεί στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό όταν έρχεται και μας αναγεννάει, έρχεται αυτό το υπέρλαμπρο φως, το οποίο μπαίνει στη ζωή μας, μας μιλάει, πολύ είδαμε τον ίδιο τον Κύριο να μας μιλάει, και αυτό οπωσδήποτε μας βεβαιώνει ότι υπάρχει αυτός, και αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή με την αναγέννηση θα διαρκέσει για όλη μας τη ζωή, μέχρι να πάμε κοντά του. Αυτό το φως λοιπόν τι κάνει, δίνει μάτια σε αυτούς που δεν έχουν και σε αυτούς που έχουν και δεν βλέπουν, τους ανοίγει τα μάτια για να βλέπουν τα πράγματα να τα καταλαβαίνετε του Θεού. Θα ανοίξει ο οφθαλμός των τυφλών, θα ευγάλει τους δεσμίους εκ των δεσμών, τους καθημένους σε σκότη του οίκου της φυλακής. Για προσέξτε τώρα τι λέει, πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Οι άνθρωποι που είναι τυφλοί γεννιόνται σε φυλακή. Δεν γεννιόνται στο φως του ηλίου. Μπορεί να υπάρχει το φως του ηλίου και να τους επηρεάζει. Αλλά η ψυχή τους είναι σε φυλακή, γιατί είναι τυφλοί. Και βλέπουμε, μας λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το πρώτο κεφάλαιο, ότι ο Χριστός ήρθε φως στον κόσμο για να φωτίσει κάθε άνθρωπο που θα γεννηθεί, αν πιστέψει σε αυτόν. Έτσι λοιπόν λέει να εκβάλει τους δεσμίους. Γιατί λέει, έχουμε αλυσίδες στα χέρια και στα πόδια. Είναι τα πάθη και οι αδυναμίες που ο άνθρωπος ήρθε στη γη ετούτη, τα οποία κληρονόμησε από τον Αδάμ ορισμένα από αυτά, αλλά τα περισσότερα τα πήρε από τους γονείς του. Αν εγώ θέλω το γιο μου, ας πούμε, να είναι δυνατός, θα το πηγαίνω στα γυμναστήρια να φτιάξει μπράτσα και να δέρνει και να το φοβόνται. Δεσμά, τα οποία το παιδί αυτό παραμορφώνεται με αυτό που γίνεται. Δεν μεγαλώνει σαν παιδάκι. Μαθαίνει να δέρνει. Έχουμε πάθη πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο τα πάθη της σάρκας, αλλά είναι πάρα πολλά πάθη και θεότητες, τα οποία ο Χριστός τι ήρθε να μας φωτίσει τη φυλακή που είμαστε μέσα, που κάποτε θεωρούσαμε φυσιολογικά και πρέπει εμείς να κάνουμε τα ίδια. Ήρθε να φωτίσει, να δούμε την πραγματικότητα. Γιατί αυτός που ζει με τον ήλιο αυτό δεν γνωρίζει ουρανό. Δεν ξέρει ποια είναι η ζωή. Δεν είναι η ζωή ετούτη. Ένα μέρος από τη ζωή μας είναι στη γη. Αλλά όλη μας η ζωή είναι στον ουρανό, γι' αυτό ο Θεός με την γέννησή Του μες στην καρδιά μας έγραψε τα ονόματά μας, όχι στο ληξιαρχείο Αθηνών, αλλά στο βιβλίο της ζωής στον ουρανό. Και τον ευχαριστούμε. Να ανοίξει λοιπόν τους οφθάλμους των τυφλών, να εκβάλει τους δεσμίους, λύνοντας τα δεσμά τους, και αυτούς που είναι στο σκοτάδι, σε σκιά θανάτου, να τους ελευθερώσει, αλληλούια, από το φόβο του θανάτου, γιατί με το που ήρθε και μπήκε στην καρδιά μας μέσα και γεννήθηκε, αποκτήσαμε αιώνια ζωή. Δεν πεθαίνουμε πλέον, ό,τι και να γίνει στη ζωή μας. Όταν θα έρθει η στιγμή να φύγω από το σώμα αυτού, τότε ελευθερώνουμε για να ζήσω αιώνια μαζί του, γιατί ο άνθρωπος είναι πνευματικός και φυσικός. Ο πρώτος θάνατος είναι η αποχώρηση από το σώμα, το πνεύμα, το οποίο θα πάει μαζί του και θα ζήσει στην αιωνιότητα 1000 χρόνια στη γη και αιώνια μαζί του στον ουρανό, και τον ευχαριστούμε. Ήρθε λοιπόν να μας λύσει τα δεσμά και να μας βγάλει από τη φυλακή που υπήρχε απόλυτο σκοτάδι. Αυτό που γνωρίζει ο κόσμος είναι το απόλυτο σκοτάδι. Αυτό που γνωρίζουμε εμείς είναι το απόλυτο φως, και τον ευχαριστούμε. Και γι' αυτό πρέπει να ζούμε για το αιώνιο φως και όχι το σκοτάδι. Και τι λέει στο 10, ψάλετε εις το Κύριο άσμα νέων. Μην αρκεστείτε σε αυτά που διαβάζετε μέσα στο Ευαγγέλιο. Πρέπει να αυτοσχεδιάζετε όπως κάνουν οι στιχουργοί, να βρίσκετε μέρη τα οποία να δοξάζουν το Θεό και να ψάλετε και νέο άσμα, δικό σας άσμα για μένα, από ευγνωμοσύνη. Βλέπουμε, ζητάει ο Θεός λατρεία και δοξολογία και ευχαριστία για όλα αυτά τα οποία κάνουμε, και συνήθως ό,τι λατρεύει το Θεό είναι οι ενέργειές Του που έχουμε ζήσει εμείς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν ψάλω ένα ψαλμό και βλέπω αυτό που γράφει μέσα και είναι και δικό μου, τότε έρχεται σε αγαλίαση η καρδιά μου. Και του το λέω και το απολαμβάνω εγώ, γιατί είναι αληθινό, απορρέει από εμένα. Ενώ ένα σύγγραμμα που θα γράψω μια προσευχή για τη διαβάσω, δεν λέει τίποτα. Είναι σαν να τρως μια κοσέρβα. Δεν ευχαρισχέσαι. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε έπαφη με το ψαλμό και τη δοξολογία στο Θεό, και ό,τι εμπνεόμαστε από το Πνεύμα το Άγιο, να το αφήνουμε να βγαίνει από εμάς. Ψάλτε στο Κύριο άσμα νέων, τη δόξα αυτού εκ των άκρων της γης, σύση καταβαίνοντας στη θάλασσα και πάντα τα εν αυτή, η νήσι και κατοικούντας αυτά. Και λέει στο 12, ας δώσω σε δόξαν εις τον Κύριον και σαν αγγείλωση την ένεση αυτού εν τες νήσεις. Όπου και να βρισκόμαστε πρέπει να δοξάζουμε και να ομολογούμε αυτό που τον ευχαριστεί. Γιατί είναι ο ισχυρός Θεός και αυτό θα διεγείρει ζήλο στο Θεό υπέρ ημών και ως πολεμιστής θα φωνάξει μάλιστα, θέλει βρυχήσει, θέλει περισχύσει κατά των πολεμίων αυτού. Από τη στιγμή που γινόμαστε δικοί του, όποιος και να έρθει εναντίον μας, δεν πολεμάει εμάς όπως είπε ο Χριστός στον Απόστολο Παύλο, αλλά πολεμάει τον ίδιο. Και γι' αυτό λέει, θα διεγείρει ζήλο στο Θεό, ώστε να έρθει ο Θεός σαν πολεμιστής, να φωνάξει και να βρυχήσει εναντίον αυτών που είναι πολέμοι αυτού. Αδέρφια, είναι τρομερά αυτά που λέει. Αλλά μένει σε εμάς να αποδεχτούμε αυτό που λέει, να το πιστέψουμε, για να αρχίσει να κινείται στη ζωή μας. Δεν μπορεί να μας αγγίξει κανένας. Όποιος πειράζει εμάς, πειράζει την κόρη του ιδίου οφθαλμού του. Είναι τρομερό αυτό. Όταν ο Θεός μας φυλάει, δεν μπορεί κανένας να πειράξει ότι μια τριχίδα από το κεφαλάκι μας. Ξέρετε ότι οι ρίχες της κεφαλής μας είναι αριθμημένες. Είναι τρομερό αυτό. Και εδώ μας λέει τώρα τι θα γίνει με τον Ιησού Χριστό αν πιστέψουμε και το λέει 2 χρόνια πριν τη γέννησή του. Και προσέξτε τώρα τι θα γίνει στη δική μας ζωή. Και θέλω φέρει τους τυφλούς διοδού την οποία δεν ήξερε. Ο τυφλός πλέον δεν θα οδηγείται από κάποιον άλλο που βλέπει, αλλά ο ίδιος ο Θεός θα πάρει τον τυφλό που είναι πνευματικά τυφλός, θα του δώσει φως, θα του ανοίξει τα μάτια και θα τον οδηγήσει σε δικό του δρόμο. Όχι το δρόμο που ξέραμε. Πρέπει να πεθάνει το σιτάρι, ο κόκκος, για να φέρει καρπό. 150 και 80 και όλα από αυτά. Γίνεται ένα καρποφόρο στάχη η ζωή του πιστού. Θα φέρω λοιπόν σε οδόν που δεν ήξευρον και θέλω οδηγήσει αυτούς εις τρίβους τα οποίας δεν εγνώριζον. Σε ευχαριστήσεις ζωής, όχι με πάθη και αδυναμίες, αλλά θα ευχαριστιέται πλέον από την παρουσία μου και από αυτά που θα κάνω στη ζωή του. Θα χαίρεται και θα ευχαριστιέται. Το σκότος που υπήρχε στη ζωή του ανθρώπου, στην άγνοιά του από μένα, θα το κάνω φως εμπροσθεν αυτόν και τα σκολιά θα τα κάνω ευθέα. Θα ισιώσω τους δρόμους των ανθρώπων. Αυτό που ζητούσε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Τα σκολιά να γίνουν ευθέα για να μπορεί ο Κύριος να έρθει πιο εύκολα να μας σώσει. Αυτό λέει εδώ θα το κάνει ο Θεός. Δηλαδή τι ζητάει από μένα ο Θεός? Να κάνω πράγματα που δεν μπορώ. Λάθος. Να του δώσω το θέλω μου. Αυτό ζητάει. Όλο το θέλω μου. Να τον εμπιστευτώ και να το δώσω. Από τη στιγμή που του το δίνω, αρχίζει και με αλλάζει. Και αλλάζω ως προς τον ουρανό. Να μοιάζω με αυτού τον ουρανό που ζει ο Θεός. Και προετοιμάζομαι από τη γη για να καταλήξω εκεί. Αυτό είναι η ετοιμασία που κάνει το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά μας. Αλλά δεν θα μπορέσει το Πνεύμα το Άγιο να μας ετοιμάσει αν ζούμε σαρκικά. Εάν εμείς επηρεαζόμαστε από το φως του ηλίου. Έχουμε εκκλησία σήμερα και επειδή είναι ωραία ημέρα θα πάω βόλτα. Δεν θα πάω στην εκκλησία. Ποιος θέλει ο Θεός? Εκεί θα ευλογηθούν τα μάτια τα φυσικά. Αν όμως έρθω στην παρουσία του και ζητήσω την επαφή μαζί του, θα ευλογηθούν τα πνευματικά μάτια που δίνουν χαρά στην καρδιά και στην ψυχή του ανθρώπου ώστε να μπορεί να ζήσει ευτυχισμένος. Και θα πάρει δύναμη τέτοια από το Πνεύμα το Άγιο που θα μπορέσει να πολεμήσει ό,τι αντίξω έρθει στη ζωή του. Είναι τρομερά αυτά τα οποία κάνει. Ακούσατε, λοιπόν, λέει στο 18, ακούσατε κοφή και ανοίξα τους οφθαλμούς σας οι τυφλοί, δια να είδετε. Παρακινεί εμάς τώρα και μας λέει ότι να ακούσουμε αυτά τα οποία λέει η κοφή. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ήμουν κοφός πριν γνωρίσω το Θεό. Τώρα που πίστεψα όμως Ενώ ήμουν πρώην κοφός, ακούω αυτό που λέει. Το πιστεύω και γίνεται στη ζωή μου. Αυτό χρειάζεται. Έτσι καταλαβαίνουμε αμέσως λοιπόν ότι ό,τι δύσκολο υπάρχει στη ζωή μου, να ευθυγραμμιστώ με το θέλημά του και να ξεφύγω από τις παλιές συνήθειες, δεν θα το κάνω εγώ. Θα το κάνει ο Θεός. Δεν έχουμε δύναμη εμείς να κάνουμε. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές και ακούμε κάποιο αδερφό ή αδερφή, λέει αυτό δεν το μπορώ εγώ. Πράγματι, δεν το μπορεί κανείς μας. Είμαστε αδύνατοι. Γι' αυτό ήρθε στη γη ο ίδιος ο Θεός. Για να γεννηθεί μέσα μου, να ζήσει μαζί μου και εκεί που έχω ελλείψεις εγώ να επεμβαίνει Αυτός. Αυτός είναι που μου δίνει τη δύναμη και την ικανότητα να νικάω και να αποβάλω από τη ζωή μου αυτά που δεν του αρέσουν. Αλλά άλλη μια φορά, εάν τον αφήσουμε, εάν εγώ θέλω κάτι άλλο και ο Θεός κάτι άλλο, δεν μπορεί να με αλλάξει. Δεν γίνεται. Και ο άνθρωπος ο οποίος θέλει πράγματα από τη γη και θέλει και στον ουρανό, υποφέρει. Καλύτερα να γίνουμε σαν τον νεαρό, τον πλούσιο, ο οποίος πήγε στον Χριστό και του είπε, τι πρέπει να κάνω για να αποκτήσω ζωή αιώνιο. Και θυμάστε τι του είπε ο Κύριος. Λέει, κάνε, λέει, αυτό που γράφει ο λόγος. Λέει, τα έχω κάνει από νεαρός που ήμουνα. Λέει, ωραία, ένα σου λείπει. Πάρε το θάρρος σου από τα χρήματα. Πήγαινε, πούλησε τα όλα και έλα και θα έχεις και εδώ ευλογία και στον ουρανό. Αυτός ο άνθρωπος είχε μάθει στο χρήμα. Την ευλογία την έβλεπε με τις απολαύσεις που είχε. Οπότε λέει, αν τα πουλήσω δεν θα έχω τίποτα. Αυτό είναι το όλο πρόβλημα. Ότι αν αυτή τη στιγμή ζω και έχω τις βλέψεις μου σε κάποια πράγματα στη γη και όχι απόλυτα στον ουρανό, δεν μπορεί ο Θεός να με ευλογήσει, να μου δώσει αυτό που έχει για μένα. Και ξέρετε, οι περισσότεροι από εμάς στις εκκλησίες μέσα, λέει ο Θεός κάτι πολύ ευλογημένο. Λέει, στρώνονται τραπέζια και υπάρχουν τόσες πολλές ευλογίες, αλλά δεν πάμε να πάρουμε. Δεν συμμετέχουμε. Γιατί δεν συμμετέχω? Γιατί βλέπω άλλα πράγματα πιο επίγοντα και πιο αναγκαία για μένα από τα ουράνια. Με αποτέλεσμα δεν μπορεί ο Θεός να μου δώσει πράγματα τέτοια ώστε να καταλάβω την αξία που έχει ο ουρανός και τη δόξα την οποία απολαμβάνει ο άνθρωπος μαζί με τη χαρά που είναι χωρίς μέτρο. Γιατί εμείς κάνουμε λάθος διαγνώσεις, λάθος εκτιμήσεις. Και έτσι βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπήκε στην εκκλησία με λίγο ζήλο, σε λίγο αρχίζει και νεκρώνεται και πηγαίνει τυπικά στην εκκλησία. Άμα πάω τυπικά στην εκκλησία, δεν έρχομαι για να συναντήσω τον Θεό. Έρχομαι για να συναντήσω μεταξύ μας. Πολύ καλό είναι. Αλλά εμείς δεν σώζουμε, εμείς δεν αλλάζουμε, εμείς δεν ευλογούμε. Αλλά πολλές φορές δημιουργούμε προβλήματα. Γιατί κανείς από εμάς δεν είναι τέλειος. Οπότε όταν ερχόμαστε για κοινωνία, ερχόμαστε για να δώσουμε, όχι να πάρουμε. Πολλές φορές πρέπει εγώ από αγάπη να δεχτώ κάποια πράγματα. Και το περισσότερο απ' όλα υπομονή σε νέα μέλη στις εκκλησίες. Πρέπει να περιμένουμε για να μπορέσουν να οριμάσουν όπως οριμάσαμε εμείς. Αλλά υπάρχουν και μέλη παλαιά στην εκκλησία που έχουν 50 και 60 χρόνια που δεν έχουν οριμάσει ακόμα. Βλέπουμε ελαττώματα, ελλείψεις. Οπότε αυτός που θα μπει νέος στην εκκλησία τι θα δει? Θα γνωρίσει την αγάπη, την υπομονή που έδειξε ο Θεός σε εμάς για να μας σώσει ή θα δει άλλα πράγματα? Αδέρφια μου, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Και ο Χριστός ήρθε γι' αυτό το λόγο. Εάν δεν έχω υπομονή στην καρδιά μου μέσα, κινδυνεύει η σωτηρία μου. Δια της υπομονής σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Και η υπομονή όχι η δικιά μου που είχα στον κόσμο, που δεν είχα καθόλου υπομονή, αλλά όπως λέει ο Ιάκωβος, με τα προβλήματα που έρχονται στη ζωή μου, μου δίνει τη δυνατότητα να αφήσω την υπομονή του Θεού να γεννηθεί μέσα μου. Και ξέρετε, άμα έχω υπομονή και περιμένω τον Κύριο να ενεργήσει, πάντα τέλειο έργο θα γίνεται στη ζωή μου. Γι' αυτό ήρθε στη γη. Για να είμαστε νικητές. Τους νικητές θα καθίσει στο θρόνο του. Εάν αυτή τη στιγμή με νικάει αυτό το οποίο βλέπω και δεν μπορώ να το αντέξω, θα φύγω από την εκκλησία. Αν αυτή τη στιγμή ακούω κάτι που δεν μου αρέσει, θα φύγω. Γιατί θα φύγω? Δεν είναι ικανός ο Χριστός να με βοηθήσει να αλλάξω? Να μην με ενοχλεί κάτι που με ενοχλεί? Να αλλάξω κάτι από τον εαυτό μου και να του μοιάσω, ώστε να αγαπάω όλους αυτούς και τους δύσκολους και τους εύκολους? Και μας λέει μάλιστα στους εχθρούς μας να τους αγαπάμε και να τους περιθάλπουμε. Εάν πεινάει, λέει, να τον ταΐσω. Εάν διψάει, να τον ποτίσω. Αν μοιάσουμε σαν τον Χριστό, δεν έχουμε πρόβλημα. Εάν όμως δεν είμαστε όπως ο Χριστός και δεν ετοιμαζόμαστε να του μοιάζουμε κάθε μέρα και περισσότερο, θα υποφέρουμε. Γιατί θα ζητάμε και το γηινό φως και το ουράνιο. Δεν γίνονται μαζί. Ο ήλιος μπροστά στο φως της δόξης του Θεού είναι σκοτάδι. Γι' αυτό το λέει εδώ και το τονίζει με τους ποιμένες. Λέει, έφεξε υπέρλαμπρο φως. Ο Παύλος όταν παρουσιάζεται προς Δαμασκό που πήγαινε, λέει, είδα ένα φως που υπερεύει του φωτός του ηλίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως το φως αυτό είναι το αιώνιο φως που δεν χάνεται ποτέ από την καρδιά του πιστού. Και πάντα φέγγει και με προετοιμάζει για ό,τι έρχεται, για να αποφύγω τις παγίδες και όλα αυτά που στείνει ο εχθρός. Αυτή είναι η ώρα πνευματική. Ήρθε λοιπόν με τα εφόδια αυτά για μας σήμερα. Και θα πρέπει αυτά να τα αποκτήσουμε και να τα αφήσουμε στη ζωή μας να αναπτυχθούν, για να μπορέσουμε να πηγαίνουμε από νίκη σε νίκη. Είναι ένδοξος ο Θεός. Είναι μεγαλοπρεπής ο Θεός. Είναι κυρίαρχος ο Θεός του ουρανού και της γης. Ό,τι χρειαζόμαστε το έχει στα χέρια του. Ήρθε και γεννήθηκε λοιπόν. Αυτές τις μέρες ο λαός της Ελλάδος, να πούμε περισσότερο, είμαστε κάπου 10 με 11 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσοι θα λατρεύσουν τον Θεό και η παρουσία του θα γεμίσει τις καρδιές τους? Πολύ λίγοι. Γιατί επηρεαζόμαστε από τις ημέρες αυτές τι κάνουν οι άλλοι. Αυτό που πρέπει να γίνει αυτές τις μέρες, επειδή είναι τα γενέθλια του Ιησού Χριστού, είναι να το λατρεύσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πιο έντονα για ό,τι έκανε στη ζωή μας. Αν γίνει αυτό, ανοίγει ο ουρανός. Οπότε αυτό που έχει ο ουρανός είναι ανώτερο από αυτό που μπορεί να μου δώσει η γη. Και όταν αρχίζει και δίνει ο Κύριος, ο άνθρωπος μένει σε απορία και έκπληξη γι' αυτό και δεν θέλει να το χάσει και κάνει όλη την προσπάθειά του. Θα γίνει αυτό με εμάς? Ή θα ακολουθούμε τον Κύριο όπως βολευόμαστε? Το όπως βολευόμαστε δεν έγινε με τον ίδιο. Αυτός μας έδωσε το παράδειγμα. Άφησε τα ελεφάντινα παλάτια, άφησε την υπηρεσία που του πρόσφεραν άγγελοι, χερουβίμ και σεραφείμ, άφησε τη δόξα του όλη και ήρθε στη γη. Εγώ θα πρέπει να του μοιάσω, να αφήσω αυτό που λέγεται γη, να απαρνηθώ το φυσικό εαυτό μου και να εστερνιστώ το πνευματικό εαυτό μου που γεννήθηκε από το Θεό. Και να κοιτάζω να ταΐζω το πνευματικό εαυτό για να είμαι πάντα ευτυχισμένος, πάντα χαρούμενος και πάντα διαθέσιμος να βοηθήσω οποιονδήποτε και οτιδήποτε. Ο Θεός να μας ευλογήσει.